Hej, jeg hedder Vibeke, jeg er madmisbruger.
Hej, Vibeke.
Jeg tænker, at jeg måske skal flytte de her blomster, for jeg er så for lille, så jeg kan ikke kigge ud over. Ja, først så vil jeg sige tak, fordi jeg blev spurgt, om jeg ville komme og fortælle min historie. Det første, der røg ud af munden på mig, da jeg blev spurgt, det var, nej, det vil jeg kraftedeme ikke. Jeg er sådan en, der stadig har det lidt svært på møderne, hvis jeg skal sige et eller andet. Jeg kan godt stadigvæk gå lidt i selvsving over, at det skal være klogt, det der kommer ud, og lidt sjovt skal det også være sådan noget. Så jeg kunne slet ikke forestille mig, at jeg skulle sidde og speake, men så var der en et eller andet inde i mit hoved, der sagde, jeg synes, jeg kan huske, at de gamle og dem, der har været længe, de siger, at man skal sige tak, når nogen spørger. Jeg skal prøve. Og så sagde jeg så tak. Og i den proces, det har været at gå og forberede mig på, at jeg skulle speake, så er jeg faktisk gået fra, at det vil jeg ikke, hen til, at jeg faktisk er meget taknemmelig for, at jeg kan få lov til at komme i dag og fortælle min historie. Jeg er meget ung i OA, og derfor synes jeg også, at det er helt vildt, at jeg sidder her i dag. Normalt er en speaker en, der har mange, mange år på banen, både i afholdenhed, men også har været i OA i mange år. Jeg har været her i siden juli 2010, og jeg har en afholdenhed på 8 måneder. Så det er jo ikke det helt slaget. Jeg vil starte med at sætte et billede rundt. Det er fra, nu skal jeg se, hvad står der, 5.7.2009. Og det, der undrer mig mest ved det billede, det er mine øjne. Hvor ked af det egentlig jeg er, og hvor meget det lyser ud af mig, at jeg er så ked af det. Det er overrasket over, man kan se. Jeg er 45 år. Jeg er født af min mor og far selvfølgelig, og de var meget unge forældre. Min mor blev gravid, da hun var 18 år, og dengang så giftede man sig jo, når man lavede den slags smutter. Og de var så gift i 3 år, og efter 3 år blev de skilt. Min far forsvandt ud af mit liv, og min mor giftede sig med en ny mand, som adopterede mig, og da jeg var 7 år, så fik jeg en lillebror. Jeg er ikke vokset op i en dysfunktionel familie. Det har jeg hele tiden synes, at jeg gjorde, indtil jeg havde lavet mit 4. trin. Men jeg har en lidt andet billede af det nu. Mine forældre var lærere, der var ingen vold, der var ikke noget med, at de var fraværende i perioder. Der var ingen misbrug. Vi talte ikke om følelser, der var ikke så meget kærlighed, vi rørte ikke særlig meget ved hinanden, men det var ikke en rigtig dårlig familie, det synes jeg ikke. Jeg følte alligevel ikke, at jeg hørte til i min familie, jeg følte ikke, at jeg hørte til i verden overhovedet. Jeg kunne slet ikke finde ud af at tale med min familie, og åbnede mig aldrig. På et tidspunkt så sagde min mor, at hun var over at snakke med sine veninder, så hørte jeg omveje, at hun har sagt, at Vibeke, hun fortæller os aldrig noget, vi ved ikke, hvad der sker, og dengang var jeg faktisk ikke særlig gammel. Jeg har været madmisbruger så længe jeg kan huske, siden jeg var 3-4 år i hvert fald. Jeg kan huske min første dagplejemors frokostmad, og jeg kan huske den der plade, vi fik det på, sådan en træplade, og der var noget leverpostej, og det var ikke så godt, når der var det der brune på leverpostejen. Og alle sådan nogle små ting kan jeg huske omkring min mad, men jeg kan faktisk ikke huske, hvordan min dagplejemor så ud. Når jeg kom til børnefødselsdag, så spiste jeg så meget, så jeg kastede op, når jeg kom hjem. Og en enkelt gang kastede jeg faktisk også op ved bordet, fordi jeg kom til at grine. Jeg kan også huske en episode med en lakrids, hvor jeg mødte nogle børn. Jeg kendte dem ikke særlig godt, de stod ude på vejen, og de havde nogle lakridser og gik over og spurgte, om jeg måtte få en. Og så tager de den der lakrids, eller ham drengen, der havde posen, og smider ned i en vandpyt. Så siger han, vil du stadig have den? Ja, så jeg så, jeg tænkte det. Jeg går bare hjem og skylder den. Og så kaster han et mudder ovenpå os, og sagde, vil du stadig have den? Ja, så er det vil jeg gerne. Så trådte han på den. Vil du stadigvæk gerne have den? Ja, det vil jeg gerne. Og så grinte de af mig og smed den langt væk, og så gik de deres vej. Jeg havde en legekammerat, der boede 2 huse for mig. Hun kunne ikke så godt lide slik, men hun fik en hel masse slik. Så det lå rundt omkring på hendes værelse, og det var fuldstændig stivnet, og der var støv på, og det var meget hårdt at tygge i, kan jeg huske. Jeg fik fandme ondt i tænderne. jeg måtte hele tiden sende hende ned i køkkenet efter en glas vand eller et eller andet, fordi jeg blev nødt til at, jeg kunne ikke sådan få det ind i munden, uden at hun opdagede det, så det skulle tykkes så meget, ikke? Så jeg måtte hele tiden sende hende ud, og jeg kunne ikke rigtig koncentrere mig om at lege med hende. Jeg synes egentlig heller ikke, hun var særlig sjov at lege med, men det der slik, det kaldte jo på mig. Min adoptivfar var fynbo, og jeg holdt mange sommerferier på Fyn hos min farmor og farfar, og de boede over for bæren, og jeg legede med bærens børn, og det har simpelthen bare været de bedste sommerferier i hele mit liv. Jeg tænker tit tilbage på dem. Jeg måtte her, da jeg sad og skrev med spise, så måtte jeg lige sige, hvad var det nu, de hed, de der børn? Men jeg kan huske, hvordan kagerne var bygget op, og hvad var der inde i til fastelavn og alt det der. Jeg følte altid, at jeg var rigtig forkert, og at jeg ikke rigtig hørte til. Jeg kunne ikke rigtig finde ud af at lege med kammerater heller. Hvis jeg engang imellem fik fat i en leg, så kunne jeg godt lide at styre den efter noget, jeg havde set i en film eller et eller andet. Så gør vi sådan, og så går du hen, og så... Og det var der ikke ret mange, der gad at lege den leg med mig. Da jeg ikke var ret gammel, så havde jeg det sådan, at jeg var meget bange for at blive kritiseret, og det blev jeg en del af mine forældre, for de ville det bedste for mig, og det synes de, det var så den vej, at de kunne bedst fortælle mig om, hvilken vej jeg skulle gå. Og det fik mig til at beslutte tre ting i mit liv på et meget tidligt tidspunkt. Det ene var, at jeg skal aldrig åbne mig for nogle mennesker, sådan så de bliver i stand til at ramme mig. Det andet var, at verden er et ondt sted. Alle mennesker er onde, indtil de har bevist det modsatte. Og det tredje var, hvis der er problemer, så løb. Det var sådan en strussemetode, jeg havde. Altså, hvis der er problemer, så stikker vi hovedet i sandet, eller hvad det hedder, og så bare sted. Eller så glemmer vi det. Når man går ud i verden med sådan en livsopfattelse, så får man altså lidt modstand, og jeg synes tit, at folk skuffede mig, men så kunne jeg jo altid vende tilbage til mine tre teser og sige, jamen hvad sagde jeg? De var jo onde. Jeg vidste det. Jeg havde så svært ved at finde ud af, hvordan jeg skulle agere, så jeg brugte meget film til at finde ud af, hvordan jeg skulle tage mig. Jeg kan huske, at i første klasse stod jeg på et tidspunkt og kiggede ud af, vi havde sådan nogle lange vinduer, stod og kiggede sådan lidt drømmende ud, for det havde jeg set i en film, og så tænkte jeg, hvis jeg står sådan her, så synes de nok, jeg er helt vildt sej. Og det var altså i første klasse. Jeg kom også med sådan nogle højlydte, dramatiske følelsesudbrud, som min mor jo havde, fordi det gjorde man i film, ikke? At man var glad, eller man var ked af det, og det var sådan, at jeg tænkte, sådan skal jeg reagere, og sådan skal jeg være for at ligne andre mennesker. Da jeg blev teenager, så blev det rigtig, rigtig svært. Det var rigtig svært at gå til fest, og det var rigtig svært at være for eksempel på et diskotek. Jeg løste på den måde, at jeg drak mig så meget i hegnet, og alligevel var det svært at være der. Alligevel var det svært at gå hen og starte en samtale med en fyr, eller også en pige for den sags skyld. Så nogle gange så rendte jeg rundt på det der diskotek og spurgte, når nogen der havde set en kamp, bare for sådan at komme i kontakt med folk. I min teenageperiode begyndte jeg også at få angstanfald. Jeg fik piller af vores egen læge. Jeg kom til psykiater. Og jeg havde jo den der instinkt, du åbner dig aldrig for nogen. Så ham sad jeg og kloede på et halvt år eller et eller andet. Og jeg drak jo så meget til fester og sådan noget. Men det er jo så et andet fællesskab, så det kan jeg lige springe over. Og jeg var meget benovet, hvis der var nogle fyre, der ville mig noget. Så jeg sagde faktisk ja til hvad som helst. Jeg fungerede rigtig dårligt socialt, dårligere socialt, da jeg blev teenager, og når jeg kigger tilbage og ser på billeder, så jeg faktisk skide godt ud. Men sådan følte jeg mig slet ikke. Jeg følte mig rigtig, rigtig tyk, og jeg havde også en familie, som især min mor havde den indstilling, at du er tynd, så er du lykkelig. Jeg havde meget, meget få venner, og jeg havde dem kun i perioder, for jeg kom jo op af tops med dem, og så bar jeg af i 1000 år, og så kom de på et eller andet tidspunkt tilbage, for jeg gik aldrig tilbage til dem. Jeg prøvede en masse i den periode, en rigtig masse kurer, kartoffelkuren, grebfrugtkuren, æggekuren, den skal I ikke prøve, så vi ikke har dårlig ånde. Helsingørpiller fik jeg til jer, der er lidt yngre, I ved måske ikke, hvad det er, men det er sådan en slags speed. Jeg tror nok, at de er blevet forbudt nu, men de var fandme gode. Altså, man kunne ikke sidde stille i skolen, når man sad og hoppede, men man kunne lade være med at spise en hel uge. De var så fede, de piller der. Og jeg prøvede også i perioder at faste. og i et par år blev jeg også vegetar. Da jeg var 18 år, så måtte jeg jo væk fra den her meget, meget forfærdelige familie, jeg havde, som jeg mente var skyld i alting. Så jeg flyttede sammen med en kæreste, og det var ren bekvemmelighed, og det var flugt. Altså, jeg skulle bare væk fra der, hvor jeg var, for så fik jeg det nok bedre. Og så var det også at få en økonomisk sikkerhed, for jeg var ikke sikker på, at jeg kunne klare mig selv. Da jeg flyttede hjemmefra, så eksploderede min vægt. Det gik så stærkt, så jeg har sprængninger på min arme og på overkroppen, og det gik bare lynhurtigt. Og efter det, så har jeg så resten af mit liv haft sådan en elevatorvægt op og ned. Jeg havde rigtig svært ved min studie. Jeg klarede mig egentlig godt fagligt, men altså alt det der sociale, det var rigtig svært for mig. Jeg tog først en HH og fik rigtig dårlige karakterer, så tænkte jeg, nu strammer du fandme op, mand. Og så tog jeg en HF og fik nogle høje karakterer, fordi jeg skulle videre og læse jura. Jeg kom også ind på jura, men jeg kunne ikke magte det, og jeg havde svært ved at sætte handling på de ting, jeg ville. Jeg kunne godt, men jeg havde svært ved at få sat handling på, og det har jeg haft hele mit liv, altså. Efter 5-6 år med den der kæreste, jeg flyttede sammen med, så var jeg i en kort overgang alene i en lejlighed. Og det var så der, jeg holdt op med jurastudiet også. Det fede ved at være alene i en lejlighed, det er, at så er man også alene med maden. Og jeg havde kæmpe store orgier, hvor jeg kunne bestille en familiepizza, gå ned og købe både kager og slik og... Indimellem så gik min vægt voldsomt op, men jeg fik så slanket mig igen med et andet stof, som hed dating. Og det kunne gøre mig så besat og sådan optaget, så jeg kunne lægge maden sådan lidt til side i perioder. Og jeg fattede aldrig, hvorfor jeg var anderledes end andre mennesker. Jeg forstod ikke, hvorfor andre mennesker de kunne spise en halv kage, og så sige, puha, nu skal jeg ikke have mere. Jeg troede faktisk, at de løg. På et tidspunkt så hører jeg så, at der er kommet en ny sygdom, der hedder bulimi. Og jeg tænker, hvad med det smart, man. Så kan man bare spise alt det, hvad man vil, og så kaster man bare op. Og så, jeg havde hørt, der var noget med tænderne og sådan noget, men det må man jo tage med. Altså, jeg synes, det var rigtig smart. Men jeg var desværre ikke særlig god til det der med at kaste op. Jeg kunne ikke rigtig finde ud af det, kun med vaniljeis. Og det var faktisk ikke særlig interesseret i. Jeg kan bedre lide meget. Jeg boede så kort overgang alene i den der lejlighed, og så mødte jeg en svensker, som sagde, vi skal gifte os og skaffe borgeren. Og det blev jeg simpelthen så glad for, at der var nogen, der sagde til mig, så jeg tænkte, det er det, vi gør. Så jeg tog en hurtig, impulsiv beslutning, og i de her papirer, der har jeg truffet en hurtig, impulsiv beslutning rigtig mange gange, så da jeg sad og skrev det her, så nu er jeg bare for kort til HIB, altså, fordi det står bare så mange gange i det her. Han var min helt store kærlighed, jeg var fuldstændig besat af ham. Han havde et stort forbrug af hash, men det synes jeg, der er så mange her i Danmark, der har, og vi boede i nærheden af Christiania, så det havde jo nok en årsag og sådan noget. Så fødte jeg mit barn og opdagede, at han havde stadig et stort forbrug af hash. Og det begyndte at gå op for mig, at han egentlig måske nok havde et problem med has. Så tænkte jeg, det fikser vi, så jeg tog en af de der hipper. Hurtig, impulsiv beslutning. Og flyttede med ham til Sverige. Det er jo det, som der også står i hister her i vores litteratur. Den geografiske flugt af sted og sted. Alle broer blev brændte, alle mine venner. Jeg havde en enkelt rigtig, rigtig, rigtig god ven, som jeg havde kendt igennem flere år. Vi havde virkelig delt alt. Jeg fortalte ham ikke engang, jeg flyttede. Jeg forsvandt bare. Jeg havde sådan brug for at brænde alle broer og starte forfra igen og endelig få det liv, jeg gik og drømte om. Jeg kom til Sverige, og jeg havde det rigtig dårligt med alt og alle. Så jeg tænkte, det må vi gøre noget ved. Og jeg blev så gravid igen. Og jeg skal lige sige, at begge mine børn, de er altså kærlighedsbørn. Ja, det var børn, jeg gerne ville have, og det var ikke noget med smutter eller noget som helst. Jeg elskede den her mand overalt på jorden, og jeg ville virkelig gerne føde hans børn. Han var desværre stadig misbruger, og vores hjem begyndte at falde fra hinanden. Og jeg var jo så madmisbruger, men det kunne jeg overhovedet ikke se. Jeg fik jo bare alle kærester, jeg har mødt dem, jeg har sendt i terapi, fordi jeg synes, de var helt vildt mærkelige. det lykkedes så ikke med ham, men alle andre har jeg faktisk haft held med at få i terapi. Jeg flyttede så til, fordi hjemmet faldt fra hinanden, og det var noget værre, når jeg tænkte, jeg kan ikke bo sammen med en misbruger, det går simpelthen ikke. Jeg flyttede tilbage til Danmark, og det var, altså, jeg tog bare, jeg havde et barn i maven og en i hånden, og så stillede jeg midt i Danmark og sagde, hjælp! Jeg havde ikke undersøgt, om der var en lejlighed at komme tilbage til eller noget. Jeg tog en af de der hipper. Og så måtte jeg så flytte hjem til min mor. Det synes min mor ikke var fedt. Og jeg endte til sidst på et krisecenter, hvor jeg sad og havde rigtig ondt af mig selv. Jeg fik på et tidspunkt en lejlighed i Tingbjerg. Og i den lejlighed, der bor vi i 5-6 år, og jeg tror både mig og pigerne kan skrive under på, at det er nok nogle af de bedste år, vi har haft. Altså, der var ro på, og jeg brugte al min energi og min tid på mine børn, og spiste selvfølgelig stadig, når de var gået i seng, og det var bare dejligt. Så jeg kunne spise og sove, og det var, hvad der var. Altså, jeg havde ingen venner, jeg havde ingen sociale kontakter, jeg havde det der med at være mor for små børn, det kunne jeg faktisk godt finde ud af. Jeg havde så, når de sov, en del kærester ind og ud, som, ja, så var det. Da jeg er cirka 30 år, så kontaktede jeg min far, som gik fra mig, da jeg var 3 år, og han kommer ridende ind på en hvid hest ind i mit liv, med 4 brødre og en søster, og en faster og en oldemor, og han tog sig helt vildt godt af mig, og især af mine børn. Han er, altså, der er så tit mine børn, der siger, hold kæft mor, hvor er det godt, du gjorde det der. Fordi han har virkelig været der for os altid. Han er det eneste menneske på det tidspunkt, jeg får et tillidsforhold til og har i hele mit liv. Jeg ved ikke, hvad han gjorde ved mig, altså, men det har jeg, og det havde jeg. Og det var helt fantastisk. Jeg synes godt nok, den der familie, de var pisse tjekket, og det var jeg jo ikke. Så jeg følte mig jo meget udenfor, og det gjorde jeg jo sådan set i alle sociale sammenhænge. Men de havde masser af uddannelser og job og penge, og jeg ved fandme ikke hvad. Og jeg havde bare jo bare enlig mor i Tingbjerg. Jeg får en uddannelse, fordi jeg tænker på et tidspunkt, nu skal der ske noget, nu bliver du nødt til at få en uddannelse. Og det skal gå stærkt. Så jeg kendte 3 uddannelser, der gik stærkt. Det var sygeplejerske, lærer eller socialrådgiver. Og sygeplejerske, der var noget døde mennesker, synes jeg er ulækkert. Jeg gad heller ikke at være lærer, for det var mine forældre. Så er socialrådgiver tilbage, så tog jeg det. Ja. Så møder jeg en mand, som jeg flytter sammen med og flytter til Hillerød. Og ham er jeg sammen med i, jeg tror, 6-7 år, og han har også en datter. Og i den periode, der må jeg indrømme, at jeg virkelig har udsat mine egne børn for det værste. Altså, det er nok den værste periode, vi sammen har haft. Mig og den mand, vi havde et meget dysfunktionelt forhold, mange, mange skænderier, vold til tider, og ikke kun fra hans side, må jeg sige. Råben og skrigen, og det var bare dag og nat, især nætterne. Altså, mine børn, jeg kan mærke stadigvæk med mine børn, jeg skal bare lige åbne deres dør en lille smule, så er de vågne lige med sammen. Og det har de simpelthen for den periode. Jeg vidste ikke, hvordan man skulle være mor. Jeg vidste jo ikke, hvordan man overhovedet skulle være menneske her i livet. Men det med mor, det var især svært. Hvis mine børn var ked af det, så var det sådan noget, at jeg bærer en kage til jer. I får en kage. Hvis de blev mobbet, så sagde jeg til dem, jamen det er bare fordi, de er misundelige. For det kan jeg huske, min mor havde sagt til mig. Hvis ikke de ville til gymnastik, fordi de følte sig, der var noget galt, eller sådan noget, så sagde jeg, I skal bare lyve og sige, at jeg har ondt i maven. For det var sådan, jeg klarede livet. Det var at lyve. Fra morgen til aften. Og jeg lærte mine børn, at det er helt okay at lyve. Jeg sagde også til dem, at alle mennesker skændes, så det I oplever herhjemme i den her familie, det er helt normalt. I den her periode med den her mand, der går min vægt kun opad. Mest op. Og jeg kan huske noget af det allersidste, han siger til mig, og hvorfor helvede er du blevet så fed? Altså, så ja. Plus en masse andre ting, han også fik sagt. Jeg var simpelthen så bange for at gå for den mand. Jeg var sikker på, at jeg kunne ikke klare mig selv. Jeg var sikker på, at jeg kunne ikke klare min økonomi. Hvis jeg skulle gå for ham, skulle jeg også skippe min strussemetode med at lægge alle problemer væk, fordi det havde jeg bare lagt over til ham og alt muligt. Det kunne jeg slet ikke håndtere. Og jeg havde i det hele taget også svært ved bare sådan noget at få gjort rent og ryddet op og sådan noget. Jeg fik lige klaret det, så vi havde sådan et udadtil okay hjem. Og hvis vi fik gæster, så gjorde jeg jo rent i 24 timer, inden de skulle komme og rente og rydde op og gjorde klar. Og, fordi appearance, det var meget vigtigt for mig. Jeg kunne stadig ikke forstå, at alle andre mennesker, de gjorde jo bare sådan noget. De havde jo ordentligt hjem, og de hastede ikke sådan, halsede efter tingene på den måde, som jeg gjorde. Men sådan var det at være mig. På mit arbejde som socialrådgiver, der spillede jeg, ligesom jeg spillede rollen som mor, så spillede jeg også socialrådgiver. Nogle gange, jeg arbejdede med handicap, og nogle gange var jeg ude hos psykisk udviklingshemmede mongoler for eksempel, der havde en hjemmevejleder, og hjemmevejlederen sidder og fortæller, ja, og nu har Jens Jørgen fået styr på sin økonomi, og han har et godt forhold til naboerne, og det går godt med hans arbejde, og han har også gjort rent og handlet ind, og så sidder jeg bare og tænkte, jeg skal sgu da også have en hjemmevejleder. og det var mig, der sad og bevilgede ham her, den der hjemmevejleder, det var helt til grin, altså. Jeg klarede mig rigtig godt på det faglige plan. Jeg klarede mig med, at jeg kunne alle vores EDB-systemer. Jeg kunne skrive breve som lyn og torden. Jeg kunne alt juraen, både forfra og bagfra. Og jeg var sådan lidt arrogant over for mine kollegaer. Altså sådan, nå, ved I ikke det? Det står den der paragraf, ditten, datten, dutten. Men jeg kunne ikke tage den der relationssamtale med nogen, eller nogen, der havde det skidt, eller et eller andet. Altså jeg kunne sige, at du er handicappet, så kan du få en rollator og hjemmehjælper. Men altså, at sidde og snakke med dem om, hvordan det er at være handicappet, og der er nogle ting, man ikke kan på lige fod med andre mennesker. Den snak kunne jeg slet ikke tage. I det hele taget havde jeg, jeg har skrevet overskriften her, sociale kompetencer, der skulle have stået ingen sociale kompetencer. Jeg følte mig altid medplaceret alene og forkert, og især i større arrangementer og familiefester, det var simpelthen et helvede. Min mors og fars sølvbryllup, der købte sådan nogle tjenere i dyre domme, der gik og lavede teater, bare for at jeg ikke skulle holde en tale. Altså. Jeg bor stadig sammen med den der mand, og vi har det ganske forfærdeligt. Og en morgen, så vågner jeg bare op og kan mærke, at jeg kan ikke mere. Men jeg har min computer lige i nærheden og får googlet noget med depression, og jeg kan se, hak, kan ikke noget, overgår ikke gå op om morgenen, dårlig selvværd. Jeg havde det hele. Og så gik jeg op til min læge og fortalte hende, hvordan jeg havde det. Og så en time efter var jeg indlagt. Altså, i går var jeg bare arbejde. Altså, jeg kunne slet ikke forstå det. Da jeg kom ind på psyk, så var det faktisk, og der var jeg så i 3-4 måneder, tror jeg det var. Det var den bedste tid i hele mit liv. Jeg havde ikke noget ansvar. Der var ikke nogen regninger. Det var nogle andre, der tog sig af. Jeg skulle ikke gå på arbejde. Jeg behøvede ikke at have nogen social kontakt. Jeg var bare sætte mig ind i den der stue og være underlig i et hjørne, for der sad alle mulige andre og var underlig i et hjørne. Og det var det, jeg var rigtig god til. Jeg havde ikke noget ansvar for børn og familie. Det var der også nogle andre, der hjalp mig med. Jeg fik en hel masse beroligende piller. Jeg fik også piller, så jeg kunne sove om natten. Så fik jeg en masse lykkepiller. Og jeg gik egentlig og tænkte, hold kæft, det er fedt, mand. Det må egentlig være rart at være i fængsel. Altså, det tænkte jeg, der ville jeg egentlig også have det rigtig, rigtig rart. Og samtidig så var jeg jublende lykkelig over, at jeg endelig havde fået en forklaring på, hvorfor jeg ikke havde kunne finde ud af livet. Jeg havde bare haft en depression. Jeg havde nok haft en del depressioner, når jeg tænkte tilbage. Og jeg var sikker på, at når først min depression var kureret, så ville mit madmisbrug jo selvfølgelig også forsvinde. Og det var ligesom også, at det lægerne sagde, de gad ikke at snakke med min vægt med mig, hvis jeg sagde, jamen jeg er også så ked af, at jeg spiser så meget. Og sådan noget. Ja, ja, tag den roligt og tag en pille, og det går over og sådan noget, ikke? Jeg kom så hjem igen, og efter det, så fulgte depression på depression. Jeg røg ind og ud, og det var på til sidst sådan en kærkommen flugt, altså hvor det bare var rigtig rart at blive taget væk fra hverdagen en gang imellem. Og mine børn, de listede efterhånden rundt i huset, for de troede jo, at bare de sagde en lille kuk til mig, så blev jeg indlagt. Så de troede, at det var deres skyld. Når jeg blev indlagt, så var jeg, altså det var ikke bare noget, jeg sagde, jeg var faktisk rigtig, rigtig dårlig, jeg kunne ikke en ting. Nogle gange kunne jeg ikke engang sådan almindelig personlig pleje, jeg fik ikke vasket mit hår og sådan noget. Men jeg kunne sgu godt komme ned i kiosken. Og der var jeg nede hver dag, og jeg fik så meget ros af personalet, de sagde, jamen, det er altså fantastisk med dig, du kan ingenting, men alligevel så går du de der ture hver dag. ja. På et tidspunkt kom jeg i sådan noget gruppeterapi for psykisk syge, og den gruppe blev jeg smidt ud af, fordi jeg ikke kunne fungere der. Det var et nederlag. Altså, jeg er så dårlig, så jeg kan ikke engang være sammen med andre psykisk syge mennesker. Nå, alt det her det endte ud i, at jeg langt om længe flyttede for den der mand, eller han flyttede for mig, eller vi blev rimelig enige om det i hvert fald. Så tog jeg en hurtig impulsiv beslutning og tænkte, at jeg skal have en ny mand, der skal gå stærkt. Så jeg datede bare derudaf, og jeg tabte mig også i den periode. Sådan har du altid været, når jeg har været alene, så har jeg sådan været, blevet sådan lidt høj, og det kunne køre lidt stærkt, og så jeg tabte mig, jeg begyndte at shine, jeg mødte en eller anden kæreste, så jeg flyttede sammen med, og så blev tyk. Sådan er det altid gået. Jeg mødte den her mand, og han ville gerne købe hus med mig efter et par måneder, så det var fint, vi købte et hus. Og han var rigtig glad for tynde damer, og alligevel kunne jeg ikke lade være med at spise. Og det undrer mig sådan, hvor du ved, du mister ham, hvis du spiser. Og alligevel spiste jeg. Så det hele det sluttede med et stort brag også. Jeg blev syg og indlagt, vi måtte sælge huset med et kæmpestort underskud, og jeg blev indlagt, og jeg var også lige omkring lukket for at gøre det rigtig hyggeligt. Det var fordi, jeg kastede plastikbæger efter en læge, fordi at der ikke var, nu havde jeg boet der 14 dage, der var ikke sat gardiner op på mit værelse. Så kom jeg ud af psyk, og fik at vide, at, eller mens jeg var på psyk, fik jeg at vide, at jeg havde en anden diagnose, jeg var ikke depressiv, jeg var maniodepressiv. Tak, så var det jo derfor, at jeg havde været så dårlig. Så var det jo derfor, at alle de der piller, jeg fik for depression, at de ikke virkede på mig. Så nu skulle jeg have nogle helt andre piller. Og jeg var sikker på, at når jeg fik de piller, så ville mit madmisbrug også forsvinde og alt det der. Og jeg blev tynd og sådan noget. Sådan gik det ikke. Jeg var stadig meget syg. Pillerne virkede ikke. Man begyndte at tænke på, om ikke jeg skulle have sådan noget elektroshock. Og det var jeg helt med på. Altså, bare det virker. En enkelt gang fortalte jeg en psykiater, at jeg havde det her unormale forhold til mad. Jeg fortalte hende, at i går, der spiste jeg 5 stykker wienerbrød på et kvarter. Så tog hun et stykke papir, sådan. Så sagde hun, nu skal du se. Det er altså ikke godt for dit blodsukker. Så sagde jeg, tak. Så kom jeg til OA den 2. juli 2010, og det har jeg længe gået og sagt, at det var den vigtigste dag i mit liv. Det passer faktisk ikke. Den vigtigste ud over de dage, jeg har fået mine børn selvfølgelig. De er de vigtigste. Men den vigtigste dag i det her behandlingsforløb, eller hvad vi skal kalde det, det er ugen før. Det er, hvor jeg sidder derhjemme, og jeg har børnene ikke hjemme. Jeg har fri. Og jeg tror, det er fredag, og jeg kan sove længe næste dag, og jeg har købt alt, hvad jeg skal bruge. Junk food, og der mangler ingenting. Slik og alt. Jeg har hentet dynen, jeg har noget cola, og jeg har tændt fjernsynet, og jeg tror, så vidt jeg husker, at der var Columbo, og så bliver det simpelthen ikke bedre. Jeg elsker Columbo. Og så lige pludselig, mens jeg sad med alt det der mad, så begyndte jeg bare at bryde sammen, fordi det hjalp bare ikke mere. Jeg var ikke lykkelig, selvom jeg havde alt det der mad rundt om mig. Og det var den eneste måde. Jeg var også nået dertil, at jeg kunne selvfølgelig tage ind på syg igen, men det hjalp jo egentlig heller ikke. Så det var der, jeg nåede min bund første gang. Og ugen efter, så trådte jeg ind i OA, som det er en længere historie om, hvordan jeg så fandt frem til det, for det er jo en meget hemmelig klub, det her. Det er jo ikke noget, man sådan lige falder over. Og planen var jo selvfølgelig, at jeg skulle have fikset mit madmisbrug, og så skulle jeg ud igen og blive tynd og lykkelig, og alle mine problemer ville løse sig. Og da jeg kom ind til det første møde, så oplevede jeg, at der sad mennesker og fortalte, at de gjorde det samme med maden, som jeg gjorde. Og jeg sad bare med åben mund. Jeg kunne slet ikke forstå, at der var andre mennesker end mig. Jeg havde følt mig så alene med det her i så mange år. Og folk var bare så modige, og de sad og satte ord på, og de fortalte præcis, hvordan de havde kastet op, og noget var svært, for der var store klumper i og sådan noget. Altså, hold da op, ikke? Og de fortalte også om de der evindelige madtanker, der hele tiden rumstede op i mit hoved. Det der med, at når jeg gik forbi en bager, så begyndte den der, skal jeg gå ind og købe en kage? Ej, det skal du ikke, det er ikke sundt. Ja, men jeg kan jo gå en tur bagefter, så fedder det nok ikke så meget. Eller skal jeg købe to? Ej, men hvad hvis bagerdamen så tænker? Ej, men jeg køber nok to i den her bager, så tager jeg den næste, hvor jeg køber nogle to. Ja, jeg kan også bare sige, at jeg har børnefødselsdag, og så køber nogle lavkager. Og de er bare så træt af de der tanker hele tiden, de der evindelige diskussioner, jeg havde med mig selv. Og det var der folk, der kunne sidde og fortælle mig om, at de havde det lige sådan. Der var mange ting, jeg ikke forstod ved at komme til OA. Jeg forstod ikke, hvorfor at man sad og klappede af en, der sad og sagde, at hun havde 9 år. Altså jeg sad og tænkte, har du 9 år, at du ikke har spist eller hvad? Og så sagde hun noget med hvide og sukker. Så, nå. Tillykke med det så. Og hvorfor sidder folk så hele tiden, og når der er nogen, der siger noget, så svarer de som sådan en flop papegøjer. Hej og sådan noget. Og hvad er det for noget med afholdenhed og mad? Vi skal jo spise, ikke? Og hvorfor sidder I? Så var der nogen, der sad og talte om noget andet mad. Så tænkte, gå der hjem, eller gå i det andet gruppe, eller noget. Altså, der er der ikke noget med, der er der ikke noget med mig at gøre det der. Og så synes jeg, det var meget provokerende, at der var så mange tynde. Det synes jeg egentlig. Der var faktisk rigtig mange mennesker, jeg synes, der skulle gå ud af grupperne. Ja. Især de tynde, synes jeg, var lidt provokerende. Fordi de var jo blevet fikset. De kunne jo bare fisse videre. Og så var der en, der sad og sagde, at han var vred. Så gå der hjem, altså. Jeg var ikke vred, og jeg havde egentlig ikke været vred hele mit liv. Jeg var bare en lille smule skuffet over de idioter, der omgives. Jeg begyndte så ganske langsomt. Jeg hørte en, der sagde engang, at hvis man sidder længe nok til møder, så kravler afholdenheden op i røven på en. Og jeg ved ikke, om det var sådan, det skete. Men jeg fik i hvert fald en lyst til at være afholden. Jeg havde også allerede prøvet lidt at være afholden, inden jeg kom. For jeg tænkte, ligesom en alkoholiker kan man vel heller ikke være fuld, når man kommer til sit første møde. Vel? Så jeg havde prøvet at sådan lade være med at spise nogle ting og sådan noget. Men jeg begyndte så ganske langsomt at finde ud af at definere, hvad der var min trigger food. Og det har hele tiden, det var en proces. Altså i starten ville jeg, der var nogle ting, jeg ikke ville opgive. Det der med hvide, der var nogle boller, jeg gerne ville have om morgenen. Og så blev min afholdenhed, den blev sgu så indviklet, for jeg skulle sidde og definere, at du kan godt spise den slags kiks, men ikke den der, fordi den går du i gang på og sådan noget. Så til sidst, altså efter lang, lang tid, så har jeg det i dag sådan, at jeg ikke spiser hvide. Og jeg tror måske godt, jeg kan spise det, men det, jeg holder det enkelt, altså det er meget nemmere for mig at sige, så skal jeg ikke gå i gang med en masse tanker omkring det her. Jeg spiser ikke tørret frugt, fordi jeg kunne spise en hel kilo svisker og så bare sidde på toilettet næste dag. Jeg spiser ikke nødder, og det smager ærgerligt, for det smager sundt, og der er alt muligt helt vildt godt i nødder. Men når jeg har dem ude i skuffen, så begynder jeg bare sådan at gå frem og tilbage. Og jeg prøvede noget med at sige 20 gram om dagen, og så 21 går nok. Så. Stop, væk med det. Min afholdenhed er fået fuldstændig på plads, efter jeg har hørt et speak af en OA'er, en kanadisk OA'er, som har lavet sådan et studie, og jeg vil meget gerne fortælle om det bagefter, hvis der er nogen, der vil høre om det. Han fik gjort mig opmærksom på, at der var også noget der, for mig, der handlede om fedt, og det synes jeg ikke, jeg havde hørt ret meget om i OA. Og han fik også gjort mig opmærksom på, at det er vigtigt, at jeg skulle have min egen plan. Jeg skal ikke adoptere nogen andres plan. Fordi vi er så forskellige. Altså, jeg er ikke det samme som Trine, og vi har forskellige planer. Sådan. Ja, Jeg tog en hel masse tilbagefald. Det første tilbagefald, jeg tog, det var efter et halvt år. Der tog jeg en tur, en røvtur på 3 måneder. Og jeg tænkte, jeg kommer aldrig op igen. Altså, jeg var... Hold kæft, hvor var jeg brugt op. Altså, jeg prøvede og prøvede, og jeg vil ikke anbefale nogen at tage et tilbagefald, når du først er kommet ind i det her fællesskab. Fordi jeg sad jo og spiste, mens jeg havde den der viden om, at jeg var misbrug, og jeg kunne se nålen i armen, altså, mens jeg sad og trykkede det der mad ind, og jeg kunne ikke lade være. Og jeg fik kæmpet mig tilbage, og jeg synes, det var så flot. Og efter et par måneder eller sådan noget, så kom jeg tilbage til nogle møder, hvor jeg bare sad og vrede, hvorfor kan I, og hvorfor kan jeg ikke? Og jeg tænkte også, hvad sagde jeg? Sådan, altid for mig. Alle andre kan. Jeg fulgtes med nogen her i fællesskabet, som startede samtidig med mig. Skide tynde efter 2 måneder. Det kørte bare for dem. Ingen tilbagefald. Jeg sad bare og kiggede på dem. Men samtidig var det jo også mit håb, fordi jeg kunne også se, jamen, det kan jo lade sig gøre. Og jeg afskrev aldrig OA, fordi jeg vidste fra den dag, jeg trådte ind ad døren, at det her er mit hjem. Her sidder der mennesker, der har fået det bedre, og de har haft det ligesom mig. Jeg havde ikke nogen højere magt i starten, men det var lidt, det kan man godt sige, det var min højere magt. Jeg har taget mange tilbagefald siden da, og der er ikke et eneste tilbagefald, jeg ikke har taget, hvor jeg ikke jeg skulle lære et eller andet. Der var engang en ældre alkoholiker, der sagde, eller en ædru alkoholiker, der sagde til mig, at ja, tilbagefald er jo rigtig godt for hørelsen. Ja, og den stemme, den kan jeg bare så tit høre. Altså, de mange tilbagefald havde jo noget at gøre med, at jeg skulle jo ikke lige have en sponsor. Og de der trin der, dem kunne jeg bare læse, og jeg kunne se, det var ikke lige noget for mig. Altså, jeg synes, det var meget sødt, at I havde sådan et lille program, I kunne sidde og rode med. Men det handlede ikke så meget om mad heller, og jeg synes ikke, jeg kunne rigtig bruge det sådan noget. Men til sidst, så kunne jeg godt se, at de der, jeg var startet sammen med, de fik en sponsor. De begyndte at lave trin, de blev tynde, og det gik godt, ikke? Så tænker jeg, så tager jeg en sponsor. Så tog jeg en sponsor, eller spurgte en sponsor, den allermest kærlige og rummelige og søde og elskelige dame. Og jeg holder meget af hende den dag i dag. Hun er helt vidunderlig. Og jeg behøvede ikke at ringe til hende, fordi jeg skulle bare ringe, når jeg havde lyst, og det havde jeg sgu aldrig. Og hvis jeg havde nogle problemer, jeg havde jo ikke nogen problemer. Altså jeg havde det der med maden. Men hvis jeg bare var afholden, så behøvede jeg jo ikke ringe om det. Så tog jeg tilbagefald, og så tænkte jeg, det går sgu ikke. Så i stedet for, så tog jeg den sponsor, jeg var allermest bange for i hele fællesskabet. For jeg tænkte, nu skal jeg kraftedeme sparke til røven, så sker der noget. Og jeg var simpelthen så bange for hende. Og jeg gjorde alt, hvad hun sagde, og hun sagde hop, så sagde jeg, var højt. Men problemet var jo den der, jeg havde jo ikke nogen tillid til nogen mennesker. Så derfor var det rigtig, rigtig svært at have en sponsor, når man ikke kan have tillid til dem. Og det eneste menneske, jeg havde tillid til, det var min far. På et tidspunkt kommer der sådan en speaker udefra og fortæller om trin og sponsorskab. Og jeg kan godt høre på det, hun siger, at jeg skal i gang med de trin, og jeg skal have en sponsor. Og så sidder jeg på et tidspunkt ved siden af en, og så, der har været, jeg kendt i flere år i programmet, og som jeg vidste kunne det her trin og sådan noget. Og sagde, du skal ikke være min sponsor, men kan du ikke bare lige pege, hvad vej jeg skal gå? Så læser jeg selv. Jo, så det vil hun gerne. Og så startede jeg. Og på det tidspunkt var jeg også så langt ud, så jeg faktisk var begyndt at hjernevaske mig selv med programmet, kaldte jeg det. Altså jeg gik til alle mulige møder, jeg læste alle mulige, kom i gang, kom over, jeg fandt de der speaks på nettet. Og jeg var bevidst om, at jeg hjernevaskede mig selv, for jeg havde en møgbeskidt hjerne. Altså, så det var okay. Så begyndte vi så småt på det her trinhaløje. Og hun lærte mig som noget af det første at lave det, der hedder nuets selvransagelse, og lige få kigget på, hvis jeg er uro i min sindsro, jeg skriver det lige ned og kigger på, hvad er det for nogle karakterdefekter, der ligger bag, og så beder jeg min højere magt om at fjerne det. Og da jeg havde lavet den første, så sprøjtede det ud af mig. Så alle de ting, der kommer op, der måtte jeg sidde og skrive, så jeg nærmest kramper, og jeg måtte mødes med hende på hovedbanen, og nu skal du bare høre, så måtte jeg sidde og fortælle det allermest pinlige fra min barndom og sådan noget midt på hovedbanen. Og i den weekend efter, at jeg havde lært det her med selvransagelser, så fik jeg sådan et meltdown, kan man godt sige, hvor det føltes som om, at min højre magt, han satte mig i en stol, sagde, så min pige, nu sætter vi den store filmrulle på, og nu skal du se dit liv, som det har været. Og nu skal du se, hvad du har gjort, i forhold til dine børn, i forhold til din familie, i forhold til dem, du har forladt. Og det var, jeg tænkte, det her, det klarer jeg ikke. Jeg klarer det simpelthen ikke. Og jeg fik ringet til min sponsor, Light sponsor, og sagde til hende, det her, det går ikke. Det her, det bliver hardcore sponsor. Og så sagde hun, fint, så gør vi det. Heldigvis for det, altså. Så hun var der for mig, og på et tidspunkt kan jeg ikke sove om natten i den her periode, og ligger og roder med min computer og er lidt inde på Facebook og får klikket på et eller andet link, og så kommer der bare en sang frem, en amerikansk sang, super amerikansk altså, noget med murer, der falder ned, plaster, der bliver revet fra munden, Jesus, der står sådan her, og de små børn, der kommer til ham, og tårer, der falder og sådan noget. Men det var præcis det, jeg skulle høre, og jeg elsker den sang i dag, og jeg spiller den nogle gange for nogen, og de siger, hold da kæft, mand, altså. jeg kan slet ikke forstå, at de ikke kan se det samme, den sang, som jeg kan. og jeg hørte den sang 30 gange den nat eller et eller andet, men jeg vidste så også, at jeg var ikke alene. Altså det var det, der gjorde, at jeg kom igennem den der nat. Ja, så startede jeg så med min sponsor, og hun er her ikke i dag, hun siger altså, jeg skal ikke rose hende, fordi hun har ikke noget med noget at gøre. Det handler om den her bog, og det handler om ham her, eller min højere magt, og hun fortæller mig bare, hvad jeg skal læse. Men nu er hun der ikke. Så nu vil jeg lige fortælle om hende. jeg elsker hende overalt på jorden, og jeg håber, I alle sammen har det sådan med jeres sponsor. Fordi hun har fandme reddet mit liv. Altså, jeg synes, hun er verdens bedste, og det håber jeg så også, I synes, at jeres er. Noget af det første, hun sagde til mig, det var, at uanset hvad du gør, Vibeke, så smider jeg dig ikke ud. Og det var så vigtigt for mig at høre det. Og hun sagde til mig, at hvis vores forhold, sponsorskab, ophører, så er det fordi, du vælger, at du vil noget andet. Jeg mødte hende nogle gange, så sagde jeg, altså, nu kommer nok til at skælde mig ud, eller et eller andet. Så sagde hun, hør her, nu siger du højt efter mig. XX skælder mig aldrig ud. Så måtte jeg sidde og sige, XX skælder mig aldrig ud. Sig det igen. Så XX skælder mig aldrig ud. Og det var helt nede på det der plan, men det var bare vigtigt for mig. Så hun er nummer to menneske i verden, som jeg har tillid til. Hun er super trinstærk, og guider mig sådan ganske stille og roligt igennem trinene. Og hun har en teori om, at man skal gøre det hurtigt. Det har været rigtig, rigtig vigtigt for mig, at det er gået stærkt, fordi jeg vidste fra alle de der tilbagefald, jeg har taget, at jeg har den der elastik på et halvt år. Og så efter det halve år, så kan jeg simpelthen ikke rumme de følelser, jeg står med, som jeg ikke kan putte mad ned på, som jeg gjorde før. Og så begynder kasketten altså at ryge af mig. Så inden der var gået et halvt år, så var jeg i 9. trin. Vi startede i marts, og jeg er så stadigvæk i 9. trin nu. Jeg mangler det at gå ud til den allersidste. Hun guider mig altid igennem min frygt. Der er rigtig, rigtig meget frygt, især når man skal til at holde op med den der strusemetode. Jeg synes ikke, hun presser mig, men hun er der bare hele tiden. Hun var der også i dag, da jeg skulle holde det her speak, og jeg får lige en sms fra hende og sådan nogle ting. Og det betyder meget for mig. Det med nuet selvransagelser, som jeg også har nævnt, det har været rigtig, rigtig vigtigt for mig, for det betyder, at hver gang der er uro i min selvtro, så har jeg fået et værktøj til at håndtere det. Jeg kan være vred, og jeg er ked af det, og rasende, og opgivende, og alt muligt, men jeg kan få det ikke fikset, men jeg kan ved hjælp af min høje, jeg kan ikke gøre noget med den situation, jeg står i, jeg kan ikke gøre noget med den følelse, jeg har, selvom jeg for fanden gerne vil være den foruden, men jeg kan bede min højere magt om hjælp til at fjerne den defekt, der gør, at jeg oplever det her så stærkt, som jeg gør. Og hvis jeg skal sige det sidste om min sponsor, så er hun den, der hele tiden siger, husk nu din højere magt. Husk det nu for satan. Fordi det glemmer jeg bare. Især når det går godt, ikke? Sådan hører det bare derudad, og mig er mit store ego, og jeg kan alt muligt, ikke? Og så kommer hun, eller også så kommer Gud, min højere magt, og piller mig ned med i brag. Og det er jeg rigtig godt en gang imellem. Hun siger også til mig, at jeg er i alle trinene på en gang. Og det har hun sagt hele tiden fra starten. Det har jeg sådan ikke rigtig forstået. Men jeg er begyndt sådan at forstå det nu. Det er noget med, at jeg er jo magtesløs ind imellem, altså første trin, i løbet af en dag. Når der sker et eller andet, som jeg ikke har planlagt, eller jeg ikke ville have skulle ske, jamen det sker jo bare, og jeg er magtesløs over for det. Der er også, jeg kan møde en nykommer i OA, og så er jeg jo lige pludselig 12. trin, der skal give mit budskab videre, ikke? Og for mig har trinene været en proces, så jeg har lært, at trinene er en proces, vil jeg sige, at den Vibeke, der tager første trin, hun er ikke den samme Vibeke, der tager fire trin, så det der med at sætte sig ned og så læse dem igennem, som jeg gjorde, så sådan og sådan og sådan, fire trin, det gider jeg sgu ikke, og 9. overhovedet aldrig. Det er ikke sådan, det er, fordi man ændres, eller jeg ændrede mig igennem trinene. Det første trin, der har jeg jo taget allerede inden jeg kom til OA, det er på sofaen med Columbo. Og så har jeg taget det første trin efter hver tilbagefald, eller ved hver tilbagefald, jeg har haft. Det andet trin har jeg haft rigtig, rigtig svært ved, og det er fordi, der står i den her bog, vi kom til den erkendelse. Og for mig er det, når man kommer til en erkendelse, så er man rimelig sikker på, at det er sådan, det er. Og jeg var overhovedet ikke sikker på, at der var noget, der hed en højere magt. Og hvis der var, så synes jeg faktisk, at han var et røvhul. Altså, fordi jeg havde hele mit liv været meget, meget misundelig på andre mennesker, og set, hvordan deres liv bare spændte af, og de kunne alt det der, jeg ikke kunne. Så jeg synes ikke, han var i hvert fald ikke helt vild med mig, sådan hedder det. Men mit andet trin faldt på plads, da jeg så, nu har vi den på engelsk i dag, da jeg så det, came to believe, det er altså noget andet end at komme til en erkendelse. Og da jeg læste den der, kom til at tro, så er jeg ikke så sikker. Og så fik jeg også at vide det der med fake it till you make it. Og den købte jeg også. Men nu her og senere, så vil jeg sige, at jeg egentlig ikke behøver og fake it i andet trin. Jeg behøver bare være en lille bitte smule åben for, at jeg ikke bliver til en regnorm, når jeg dør. Altså, en lille smule åben for, at der er et eller andet ud over. Og det har jeg egentlig altid synes, at der var noget ud over det her, vi bare kan se. Fordi det er jo ulogisk, altså. For mig at se, at det er ulogisk, at ikke enhver lille myre her i verden har jo sin berettigelse, og er måske føde for en eller anden fugl eller et eller andet. Så tingene hænger jo sammen, så jeg synes bare, det er ulogisk, hvis jeg har bare tilfældigheder, og jeg forsvinder bare og bliver til jord. Så den hang jeg det sådan meget op på. Og så tog vi tredje trin, det har jeg taget et par gange sammen med hende. Hun startede med at kaste mig ind i et eller andet kapitel eller sted. Jeg kan slet ikke engang huske, hvor det var henne. Og ned på trin, ned på knæ og tage tredje trinsbønden. Og hvor jeg siger, at jeg overgiver mig selv til min højere magt. Og det var fordi, at hvis jeg skal lave de der nu selvhåndsagelser, så skal jeg have mit første, andet, tredje trin på plads, for ellers kan jeg jo ikke lave de andre til. Ej, det er så meget teknisk, det springer sgu lige over, tror jeg. Da jeg nåede til mit fjerde trin, så havde jeg rigtig, rigtig meget frygt, fordi nu skulle jeg til at fortælle om de hemmeligheder. Jeg havde jo de der tre ting, jeg havde lovet mig selv som barn, og det var, at jeg skulle aldrig åbne mig for noget menneske, og nu skulle jeg faktisk til at... I første omgang skulle jeg åbne mig for min computer, og det var altså bare det, synes jeg var grænseoverskridende, at skulle sidde og skrive nogle ting, som jeg tænkte også, at min computer kan simpelthen ikke tåle at høre om det her. Og tænk engang, hvis der kommer indbrud, mens jeg sidder med det. og der er nogen, der tager min computer, så jeg markerede al teksten og gik op og lavede den hvid, inden jeg lukkede hver gang. Det er altså et lille trick. For jeg tænker også, hvis nu mine børn kommer ind og ser det her, eller et eller andet, det går ikke. Og jeg har hele tiden taget trinene på den måde, at jeg tager det trin der, hvor jeg er. Jeg ved ikke, om jeg nogensinde vil sige det her højt til noget menneske. Jeg ved bare, at nu vil jeg skrive det ned. Så villig er jeg. Jeg ved ikke, om jeg nogensinde tør at sige det højt. Efter 3 uger med at have siddet og skrevet hele min vredesliste, så fik jeg det rigtig, rigtig, rigtig skidt. Og jeg ringede til min sponsor midt om natten. Jeg sendte en sms fra. Skal man have det så dårligt her, når man er i 4. trin og sådan noget? Og så sagde hun, jamen hvis du har det så skidt, så må du komme af med det. Altså ud med det i lyset, og så må vi bede din højre magt om, eller du må bede din højre magt om at hjælpe dig. Så inden jeg var færdig med mit 4. trin, så tog jeg faktisk allerede vredeslisten. Og det gik jo lynhurtigt. Jeg skal lige sige, at jeg kom jo hjem til hende og skulle så sige det, og hun var meget sådan, vil du ikke have tæppe, og vil du have en kop te, og hvad for noget te vil du have? Jeg er fuldstændig ligeglad med te, og jeg er fuldstændig ligeglad med tæppe, og jamen her skal have lys, og det skal være hyggeligt, og sådan noget. Jeg sidder bare sådan, jamen du sidder jo ikke godt, nej, jeg er også ligeglad. Og så tog jeg det her papir, og så læste jeg det op for hende, og jeg kunne bare mærke ind under mit tøj, at sveden den drøbede bare ned af mig. Det var så grænseoverskridende for mig at gøre det. Men jeg fik det gjort. Så sparkede hun mig ud i byen. Der står i store bog, at man skal tænke over det en time bagefter. Så hun sparkede mig ud i byen, og jeg skulle rende rundt i byen. Og jeg kendte ikke byen, så hun rendte 20 meter bagefter. Det var meget akavet. Og jeg sagde, ej, du kan ikke rende rundt dernede. Så kan du ikke komme op til mig? Sådan, nu går du bare den her time og tænker over, om der er noget, du mangler. Og sådan noget. Jeg rendte rundt. Og jeg kommer til tanke om noget og kom tilbage. Og så spørger hun mig, om jeg vil af med det. Og det vil jeg gerne. Og så tog jeg 7. trinsbønden. Så jeg tog faktisk 5., 6., 7. trin på en dag hjemme hos hende. Men det var så kun på min vredesliste. Min vredesliste var rigtig, rigtig lang, og jeg havde kun, der var et par timer tilbage af min frygtliste, og min sexliste, og min harmliste. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder på dansk. Så det tog vi bare en anden dag. Ja. Ja, så er jeg faktisk ved at være færdig. Det sidste, jeg kan fortælle om, det var de mirakler, der så skete for mig. Jeg tror ikke engang, jeg husker dem alle sammen, fordi der er simpelthen bare sket så mange ting. Jeg har tabt 36 kilo, og dem af os, der har det her problem med vægten, der går op og ned, ved jo godt, at det er jo ikke, det er jo ikke, det handler jo ikke om at kunne tabe kilo, fordi det har vi jo gjort rigtig mange gange, og vi har også taget dem på igen. Så det handler om, det er jo, at de ikke skal komme på igen. Og jeg er så ny i programmet, så jeg ved ikke noget. Jeg ved bare, at sådan er det nu. Men jeg bliver ved med at arbejde med programmet, fordi jeg tror på, at det kan holde det stangen. Igennem hele den her proces, så har jeg bare kunne sætte hak ved alle de løfter, der står i store bog, uden undtagelse. Min madtrang er forsvundet. Jeg har det lidt, som der står det der med, at man skyer det som ilden. Altså, jeg har ikke lyst til sukker og hvide ting, sødemidler, alkohol, tørret frugt og sådan nogle ting. Det, der kan trigge mig lidt i hverdagen og gøre tingene lidt kompliceret, det er de ting, jeg godt må spise. Altså, det kan være sådan noget med portioner og sådan noget. Jeg har det sådan de fleste dage, at jeg spiser ikke for, at jeg er ked af det, eller for at fylde et eller andet hul, eller jeg spiser simpelthen for, at jeg ikke skal besvime og falde død om. Jeg kan stadigvæk blive rigtig sådan ulvesulten lige pludselig, men så ved jeg, at det er fordi, der er et eller andet, jeg har glemt. Jeg har glemt at ringe ud til nogen, jeg har glemt at ringe til min sponsor for eksempel, jeg har glemt at lave en af de der nu selvransagelser, jeg har glemt, at jeg skal huske at være noget for andre, jeg har glemt min højere magt, jeg har glemt at være taknemmelig, eller jeg har glemt at gå til møder, og den er god nok hver gang. Jeg behøver ikke at lave denne her og gå ud og åbne køleskabet. Hver gang jeg bliver sulten. min frygt for andre mennesker er forsvundet. Jeg er ikke nervøs i samme grad i sociale sammenhænge. Jeg kan faktisk godt komme ind til en fest, hvor der ikke er ret mange, jeg kender, og sætte mig ned og tænke, det bliver hyggeligt. Jeg kan vide, om der kommer nogle spændende mennesker. Sådan har jeg aldrig tænkt om det før. Ja, nu skal jeg lige se, hvor jeg er henne. Min økonomi, den havde jeg fuldstændig fortrængt i 4. trin. Jeg havde det, den var simpelthen så lukket langt væk, så jeg havde ikke engang tænkt, at det var noget, jeg gemte væk. Men det var det, altså, og der var der en OA, der en dag fik prikket lidt til mig, sådan et eller andet med min økonomi, og så kunne jeg bare mærke, gud, det er en kæmpe stor hemmelighed, min økonomi, det er ikke noget, jeg tør at sige til nogen som helst. Jeg lader bare, som om jeg har penge nok, og min økonomi er helt af helvede. Men jeg vidste jo, hvad jeg skulle gøre for det der 4. trin, og fordi jeg har glemt noget, så tager jeg det bare igen. Altså, hvad er det ikke? Op på bordet med det, ud i lyset, og det kan man også få, det kunne jeg også bruge OA'er til, der mens jeg tudede, sad og kiggede på det og regnede sammen, og nu skal jeg se, sådan her ser det ud. Det ser skidt ud. Sådan er det. Men jeg har set på det nu, og jeg ved, det er ligesom ikke så angstfyldt mere. Så det, der står i løfterne om angsten for økonomisk usikkerhed vil forsvinde, Den er forsvundet, men der står jo desværre ikke, at økonomiske problemer vil forsvinde. Hvis din dag står den om, vil jeg ønske, at de lige førte det ind. Men sådan er det. Jeg spiser ikke nogen piller, det har jeg ikke gjort i et år. Jeg går ikke til psykiater, jeg går ikke til psykologer. Jeg har ikke været indlagt. Jeg har lige været til mus-samtale på mit arbejde. Jeg havde et lille bitte flexjob med nogle meget sådan, skåne ting, jeg sad og lavede. Jeg skal til at have nogle helt andre opgaver, og min chef siger, du vælger bare selv. Hun kaster kurser efter mig, og jeg har også en fantastisk chef, der i hele processen har stolet på mig, og det er jeg bare rigtig glad for. Vi laver sådan nogle skemaer, de der mus-samtaler om, hvordan man trives og sådan noget, og alle krydser har bare rykket sig helt vildt på det her år, i forhold til den, jeg havde sidste år. Jeg føler mig meget mere hjemme som mor. Jeg er i stand til at lytte ordentligt til min datter, synes jeg selv. Det kan godt være, at hun synes noget andet. Men desværre så flyttede min ældste datter ud, inden jeg begyndte at få den her helbredelse eller få det bedre. Så jeg har ikke kunne give det videre til hende på samme måde, som jeg har kunne med den yngste. Jeg er et eksempel gennem min handling. Jeg står ikke længere og siger nogle tomme ord til mine børn. Jeg gør det, jeg siger, og siger det, jeg gør. Jeg føler mig grounded i mit eget liv, og jeg synes også, at jeg kan bruge nogle af de redskaber, jeg har lært her i den her bog, som jeg kan give videre til hende. Og nogle gange måske lidt for meget, for jeg kan huske på et tidspunkt, at jeg siger, jeg brokker mig over et eller andet, der er sket, eller et eller andet, så siger hun, mor, du ved jo godt, du skal acceptere de ting, du ikke kan ændre. mine børn, de klager nogle gange over, de synes, jeg er blevet lidt for positiv, altså de kommer hjem, og de skal bitche lidt over et eller andet veninde, eller et eller andet, så dyrker jeg det ikke så meget sammen med dem, og det var jeg ellers rigtig god til før i tiden. Jeg har fået en fantastisk kontakt til min højere magt. Den der lille bitte mulighed, jeg åbnede op for i anden trin, den er blevet til en 190, eller hvad jeg ved ikke, over 100% sikkerhed på, at der er noget, fordi ellers så var det her ikke sket for mig. Det er jeg simpelthen bare så sikker på. Min højere magt er der hele tiden, også i de gange, hvor jeg glemmer det, og det gør jeg bare stadigvæk, og så har jeg en rigtig god sponsor, der lige kan minde mig om det. Jeg har glemt at fortælle om mit 9. trin. Det er det vigtigste og det dejligste, jeg nogensinde har gjort, og det var især rigtig, rigtig vigtigt for mig at gå til mine børn og resten af min familie. Og jeg laver rigtig mange 9. trin på alle de mennesker, jeg bare har kottet forbindelsen til. For mig er 9. trin et værktøj, der har udviklet mirakler, og det genskaber de relationer, jeg har haft til andre i min fortid. Det gør, at jeg kan løfte hovedet, og jeg er i øjenhøjde med andre mennesker. Og jeg ikke behøver at gå på gaden og kigge ned og skamme mig og være bange for at møde nogle af de der mennesker, jeg har gjort ondt. Et af miraklerne er også min søster, som sidder her ved siden af mig, som jeg jo ikke har vokset op sammen med. Og hun er jo også gået ind i fællesskabet for ganske nylig, og det har været så fantastisk for mig at lære min søster at kende gennem de her snakke om vores madmisbrug. Jeg har jo aldrig vidst, at hun havde det, for jeg synes, hun var så tjekket. Altså, jeg tænkte, hun er ikke lider af det samme som mig. Og jeg synes, det er lidt sjovt at gå og tænke på, at vi er ikke vokset op sammen, men vi har det åbenbart i generne. Og det fritager så også de forældre, jeg er vokset op med lidt. Ja. Jeg håber, jeg har fået alle miraklerne. Der er simpelthen svang. Har jeg fået alle miraklerne? Nå, det er godt. Ja, tak til min højere magt, og tak fordi I lyttede, og tak for mig.
Må jeg spørge Vibeke, hvordan du har arbejdet, siden du sagde, at du spørgte, at du fik, at I arbejdede dem hurtigt. Hvordan har det foregået sådan helt konkret?
Altså konkret har det været, at jeg ikke har været i trinene særlig lang tid. Altså første trin var jeg måske en uge eller et eller andet. Nu havde jeg jo også læst det før, og sådan. Jeg var ikke helt på bar bund og havde jo kastet programmet ind over mig rigtig meget. Så jeg var ikke sådan helt på bar bund og behøvede at læse så meget. Så det er bare, at jeg ikke var der særlig lang tid. Og så er det jo også den der proces med, at jeg fik læst af og til hende og sagt det højt og syvende og alt det der, at det blev gjort på en dag. Og jeg vil så også sige, at vi har aftalt med hende, at når jeg nu er færdig med det sidste her i min 9. trin, så starter vi forfra, og så gør vi det ordentligt. Jeg vil kunne ligesom hende det der med, når jeg ringer. Jamen, det står ved siden 47 minutter. det ville bare være så fedt at blive sådan nørd ligesom hende i det der. Så det glæder jeg mig rigtig til. Og nu er der ro op i kasketten, så det kan jeg få gjort nu. Ja.
Vil du forklare, hvorfor det netop kan være så fascinerende at tage tingene hurtigt?
Hvorfor?
Det, jeg tænker, nu ved jeg, at min spørgsmål er sådan, og jeg ved, at grunden til, at tingene de bliver taget så hurtigt, det har en helt præcis forklaring. Vil du forklare, hvorfor?
Altså for mig var det jo det der med, at hvis der går for lang tid, hvor jeg står i et vakuum, jeg har ikke fået trinene, de har ikke repareret mit hoved og gjort det ved mig, det skal gøre. Og jeg bliver overmandet af alle de der følelser, jeg har her i livet. Jeg skal til at kigge i min postkasse, og hvad fanden der ellers popper op. Jeg kan simpelthen ikke håndtere det, og så tager jeg tilbagefald. Og det den her måde at gøre det på er startet over i AA, fordi der var jo nogen, der nåede at dø, altså i det her tilbagefald. Så derfor var det for nogen. Og jeg ved, at der er rigtig mange herinde, der arbejder trin over meget lang tid, og bruger helt op til et år på sit fjerde trin, og jeg er sikker på, at det er super godt. Men for mig vil det bare jeg vil bare nå at tage en masse tilbagefald. Det er jeg sikker på. Men jeg glæder mig til at gøre det langsomt også, fordi jeg er udmærket godt klar over, at jeg er kun krasset i overfladen. Min sponsor, hun tegner nogle gange for mig, så siger hun, så tegner hun sådan en lille en lille gulerod, og så siger hun, det her det er dig, du har en flot top heroppe, men der er ikke ret meget, der er rodfæstet hernede, så den vælter hurtigt. Det er der, vi skal hen, en stor gulerod, der er nede i jorden og står fast. Malene?
Tusind tak for at du har. Jeg har ikke hørt din historie før, og vi har været i programmet for sindssygt lang tid. Og jeg har været boet i Aarhus det sidste halve år, og der er virkelig sket meget på den tid. Og det er så fedt at se. Rigtig stort tillykke med det. Og så er jeg lidt nysgerrig. Har du lavet en lille stemme på ham, den ven du forlod, som du havde her i dag?
Det er den, jeg mangler. men jeg er i processen, og jeg er nået dertil, at jeg muligvis havde en lille fejl også. Så, muligvis. Ja. Tak. Mit forhold med mænd er skide godt i dag, og det er fordi, jeg holder mig langt væk fra dem. Det er et misbrug også. Altså, eller et sidemisbrug, eller jeg flytter mit misbrug rundt, eller et eller andet. Og jeg er afholden for det, sådan har jeg det lige nu i øjeblikket. Og det er jo også fordi, jeg er kun den der lille gulerod, og hvis der kommer en eller anden lækker mand, så vil den der gulerod vælte lige med det samme. Så jeg skal herover, før jeg overhovedet skal kigge på herrecykler igen. Sådan har jeg det.
Amen. Jeg kan mærke, at jeg sidder og har bare sådan en følelse inde i mig, at jeg simpelthen så rører. Altså,
tak.
Det er så stort det her, og jeg kan mærke, at det er genkendelsen, altså fra hvor vi kommer fra, og hvad det her, altså hvad det kan gøre for os, og så hvor du er i dag også. Og jeg synes, der er rigtig meget tilfælde i det hele, også hvor jeg kan høre, at du har været indlagt, og alt hvad der har været sket i din fortid, og så altså, til hvor du er i dag, at det er virkelig kraftfuldt. Rigtig mange helvede. Og det bekræfter bare mig, at jeg er slet ikke i tvivl om, at det her, det er det rigtige, jeg gør. Det er det rigtige, jeg er i gang med, og jeg føler mig meget hjemme her.
Tak. Jeg har ikke
hørt dig sige så meget.
Nej. Jeg
er
også helt tør
i halsen. Og synes, at det, jeg har også siddet og tudet lidt, og sådan, synes, det er rigtig, rigtig dejligt, og det er meget vildt, og rigtig mange løfter, der sådan, når det ser sådan ud, og griner, fordi at jeg har gået i gang med psykiatrien for ikke så længe siden, og sådan, ikke, og pludselig kunne jeg sige noget i næsten 14 dage, og på store bumser, og der sker altså noget mærkeligt. Jeg glæder mig rigtig meget til at være med i programmet, og til at det er skønt, at man ikke kan blive just tidligere på dagen ved at finde nogle mentorer rundt omkring, nogle mennesker, man kunne lade sig inspirere af og sådan noget, og du er jo forvejen af den, jeg ringer lidt til. Det er jeg rigtig glad for, at jeg er kommet i gang med, at det vil jeg blive ved med, hvis jeg får.
Tak for det.
Er der flere? Kom så.
Ej, jeg har altså lige et mirakel, jeg har glemt. Jeg vidste, jeg havde glemt det. Jeg gør det kort. Miraklet er, at jeg har lavet 9. trin på mine døtre, og den ene af dem mente nok, at nu kunne hun tilgive mig. Og det synes jeg bare slet ikke, jeg har fortjent. Altså, og det havde jeg aldrig nogensinde turde håbe på. Og den anden sagde, at nu tror jeg, at jeg kan begynde at tilgive dig. Og det er altså, det er fantastisk. Ja, tak for mig.
Tak.